Non puido Perlío contra o campeón da segunda Galicia de fútbol feminino. Perlío 1, Atlético San Pedro 3. Con ese marcador rematou o último partido da Liga. Carlos Carballo, Vinqui, adestrador do Perlío. Hola, que tal?
Bos días.
Non era doado gañarlle as líderes, verdade?
No, sabíamos que era un partido complicado, non? Elas necesitaban a vitoria pa ser campeonas e, bueno, saliron moi enchufadas, presionándonos desde o inicio. E, bueno, penso que ao final é unha vitoria xusta, non? Xa que é un bon equipo, felicitalo polo título e, bueno, satisfeito co traballo das rapazas en xeneral.
O gol do Perlío marcouno Sofía a poucos minutos do remate. Cal é a valoración que faz do xogo realizado polo equipo?
Bueno, xogo ben, non? Na primeira metade sí que é verdad que elas saliron moi intensas e bueno, en dous erros individuais nosos que, bueno, se poden deber á falta de intensidade ou millor ou que elas sí que estaban moito máis intensas que nós. Non foron erros graves, pero si é un non estar atenta nun saque de banda e outra, pois nun balón non despexalo con contundencia, eses erros se pagan, non? Solo hai que ver o segundo gol delas que rouba un balón e cando se planta na esquina diante da porteira lle fai unha vaselina impresionante, non? Outro equipo, pois seguramente, ainda que cometas un par de erros así non moi graves, non pasa nada, pero este equipo non perdoa, non? Despois nos fan un terceiro gol que, bueno, é un fora de xogo clarísimo, pero nada que decir de eso, porque despois tamén pitou outro fora de xogo que non era. Entón, bueno, temos que mirar un pouquinho os nosos erros, que foi o que fixemos tras o descanso, fixemos un par de cambios tamén para ajustar un pouco as posicións, e a segunda mitade foi moito máis igualada, non? Elas prácticamente non nos quedaron peligro, a pesar de seguir presionándonos, e nos empezamos a ter ocasións, pero, bueno, non materializamos hasta casi o final, e despois tuvemos incluso algunha para facer un segundo gol, non? Pero xa che digo, a clave foi esa primeira mitade que las non sabíamos salir un poquinho desa presión, nos faltou tamén Jenny na portería, que queiras ou non, co xogo de pés, pois te axuda a salir desa presión, notouse moito todo eso, non?
Carlos, rematou unha temporada na que o equipo tivo momentos difíciles debido á falta de efectivos. Aínda así, foi quen de sumar 23 puntos. Quedou un décimo con gran vantaxe sobre as seguidoras. Que balance farías da temporada?
Bueno, foi unha temporada complicada polo que dis, non? Empezábamos cun cambio de ciclo, digamos, non? Xa que, bueno, un cambio de adestrador, había xogadoras veteranas que deixaban o equipo, fixemos unha pretemporada, eu penso que moi boa, pero antes de elevarse a un mes de competición se nos empezou a complicar, non? Con tres baixas de xogadoras veteranas por motivos laborales, un par delas de lesionadas que foron de longa duración, de feito xogaron 9 ou 10 partidos, nada máis, unha plantilla moi curta, non? Despois conseguimos facer un fichaxe dunha xogadora que nunca xogara a fútbol, pero si a fútbol sala, subeu tamén a Adriana en infantiles, que era infantil, para a recta final, pero, bueno, penso que os objetivos principais que era facer un bon bloque, un bon equipo, tendo en conta que estuvemos adestrando sempre 10 xogadoras, 12, se consigueu, non? E despois a nivel, digamos, clasificatorio, pois meterse nesta fase, pois é un premio para elas, non? Pero xa che digo, máis importante é que fixemos un bon bloque, unhas rapazas, hai 10, 12 xogadoras que veñen a destrar todos os días, penso que, bueno, colectivamente sí que foi un pouco máis complicado, pero o que individualmente as rapazas, pois, nesta tempada, penso que melloraron moito, non? Eso é moi importante.
Rematou a Liga, pero non queda tempo para o descanso, ou?
No, ahora o domingo que ven xogaremos a fase de ascenso a segunda, que, bueno, hoxe é o sorteo, o único que temos claro é que nos vai tocar xogar fora porque por nivel clasificatorio non te podes enfrontar a nadie do teu grupo, así que tendo en conta que hai unos 30 equipos, da zona de Coruña solo hai 2, nos vai tocar viaxar, non? Santiago, Lugo, Pontevedra. Temos que ter claro que este domingo nos toca un viaxiño un pouco longo, non? e nada, afrontalo máis como un premio que como unha obligación, non? O sea, que non é un obxectivo o ascenso, pero sí que un premio para rapazas, ir ali a competir, como vamos todos os partidos, intentar pasar á fase final, a seguinte eliminatoria, que xa sería a ida e volta. O que gane esa segunda eliminatoria, pois é o que ascende, non?
Pois falaremos para a semana que ven a ver como foron as cousas logo. Moitas grazas, Carlos Carballo Vinque.
Veña, gracias a vos.
Enhoraboa polo traballo realizado.
Veña, moitas gracias.